Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la o nouă ediție. La microfon
Ileana Gerchescu
și Victor Eschenazi Moroșan. În actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct.
Cota unică de impozitare și fiscalitatea în România au ajuns la un nivel care este unul din cele mai coborâte din Europa.
Constatare și apel al premierului Popescu Tăriceanu la Snagov pentru lichidarea evaziunii fiscale.
Din nou despre verificarea magistraților de către CNSAS.
Iar în pagina externă despre criza politică din Ucraina și Germania.
Și un interviu cu psihologul Laurențiu Dăgăiașu, detașat în Afganistan pe lângă batalionul românesc Scorpionii Roșii.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Edelina Stoian.
Bucureștiul și 17 județe ale țării sunt serios afectate de ploile din ultimele două zile. Mii de case, instituții și drumuri au fost avariate. Cel mai lovite sunt județele Argeș, Gorj, Dolj, Dâmbovița și Buzău. Ploile abundente au provocat pagube și în Ialomița, Mehedinți, Olt, Prahova, Vâlcea și Vrancea, unde numeroase case, gospodării și terenuri au fost inundate. Noi măsuri guvernamentale pentru eliminarea evaziunii fiscale, după cum a anunțat premierul Călin Popescu-Tăriceanu, Ministerul de Finanțe va elabora un plan de măsuri vizând atât eliminarea actelor de contrabandă, cât și sancționarea firmelor care nu achită obligațiile bugetare. Legile necesare integrării europene vor fi dezbătute mâine de senatori. Vor fi de asemenea examinate proiectele de lege care constituie priorități legislative ale guvernului. Iulia Timoshenko vrea să formeze un nou guvern. Fostul premier ucrainean a subliniat că ar forma un nou cabinet la cererea președintelui Victor Iushchenko, care a demis-o la începutul acestei luni împreună cu toți ceilalți membri ai executivului. Vreau să-i propun lui Victor Iushchenko să revenim la ceea ce a fost, să ne reunim forțele și strategiile, să alcătuim împreună un nou guvern, un guvern puternic, un adevărat guvern de coaliție, a afirmat Iulia Timoshenko. Eforturile pentru rezolvarea problemei transnistrene figurează pe ordinea de zi a convorbirilor de la Kiev dintre președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și omologul său ucrainean, Victor Iushchenko. În mai curent, liderul ucrainean a propus un plan de pace prevăzând extinderea autonomiei Transnistriei în interiorul granițelor Republicii Moldova. Din cauza prețului ridicat al petrolului va încetini ritmul creșterii economice globale. Previziunea este cuprinsă în raportul asupra economiei mondiale, dat astăzi publicității de Fondul Monetar Internațional. Uraganul Rita a atins intensitatea categoriei a patra din cinci posibile. Cu o viteză de peste 215 km pe oră, uraganul se îndreaptă spre Golful Mexic în intensitate pe măsură ce se apropie de sudul Floridei. Devastat de uraganul Katrina luna trecută, orașul New Orleans este din nou în stare de alertă din cauza inundațiilor pe care le-ar putea provoca uraganul Rita. Cel puțin 2-3 ani nu va exista o Constituție europeană. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, care a făcut această afirmație la o conferință de presă la Bruxelles, a subliniat că lipsa unei Constituții Unionale nu înseamnă că în Europa ar exista o stare de paralizie, adăugând că vor fi luate în continuare măsuri pentru modernizarea economiei europene.
Citat de diverse medii de informare, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a pledat astăzi pentru ceea ce a numit un sistem de fiscalitate stabil, venituri sigure pentru guvern, pe baza cărora să se poată lansa, citez, politici economice viabile în domeniul social. Și încerca primul ministru să convingă.
Nu sunt motive pentru a se continua evaziunea fiscală și de aceea cu toții trebuie să găsim cele mai bune modalități pentru a îndepărta evaziunea fiscală de la nivelul întreprinderilor.
Premierul Tăriceanu, iar corespondentul nostru, Radu Stănescu, a urmărit desfășurările de astăzi mai îndeaproape. Radu?
Premierul Călin Popescu-Tăriceanu vrea să încheie un pact fiscal cu sindicatele și cu patronatele. În acest sens, el i-a invitat astăzi pe reprezentanții celor două părți pentru a le prezenta intențiile executivului pentru eliminarea evaziunii fiscale și pentru a le propune, cum spuneam, o așa numită pace fiscală. Asta ar însemna ca sindicatele și patronatele să sprijine acțiunile autorităților de elaborare a unui cadru fiscal stabil. Cu acest prilej, Tăriceanu a explicat că executivul intenționează să elaboreze un asemenea cadru fiscal pentru a asigura venituri suplimentare pentru domeniile sociale, în special pentru sectorul sănătății, și care să permită firmelor românești sau străine să conceapă planuri de afaceri pe termen lung. Premierul a anunțat că Ministerul Finanțelor Publice va elabora un plan de măsuri pentru reducerea nivelului de evaziune fiscală, care va conține acțiuni atât pentru eliminarea actelor de contrabandă, cât și pentru sancționarea firmelor care nu își plătesc obligațiile bugetare. Premierul a arătat că evaziunea fiscală se manifestă atât prin datoriile bugetare neachitate și cele aproximativ 1 milion de locuri de muncă neînregistrate de către firme, cât și prin acte de contrabandă cu alcool, tutun sau produse petroliere. Pe de altă parte, premierul s-a lăudat astăzi cu datele preliminare pentru primele luni ale anului, care, spune el, indică o creștere a încasărilor la buget cu 14% comparativ cu perioada similară anului trecut. Tăriceanu crede că această evoluție pozitivă este rezultatul cotei unice de impozitare introdusă la începutul acestui an. Potrivit premierului, încasările suplimentare la buget au fost obținute atât din impozitul pe profit, cât și din taxa pe valoare adăugată. Sumele obținute din TVA, în special de la IMM-uri, sunt însă considerate insuficiente în condițiile în care Bulgaria înregistrează un nivel cu 2% din PIB mai mare al taxelor încasate comparativ cu România. Venituri suplimentare în primele 8 luni ale anului au mai fost colectate la Fondul de Sănătate cu 22% mai mult față de anul trecut, la Fondul Asigurărilor Sociale de Stat cu 11% mai mari, la Fondul pentru Șomaj cu 12% mai mult și la bugetele locale, unde a fost înregistrată o creștere medie de 15%. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Eu am văzut procese verbale de distrugere de documente din arhiva SRI în comisia CNSA-SRI, declara Gheorghe Onișoru, președintele Colegiului CNSAS, între ale cărei atribuții intră verificarea declarațiilor magistraților că nu au făcut pactul cu diavolul, cu vechea securitate, adică înainte de 1989. Altfel, domnul Onișoru se arată convins că, îl cităm din nou, SRI a făcut eforturi foarte mari să preluăm dosare din toată țara. Un subiect și în atenția corespondentului liberă la București, Sabina Fati.
Până la începutul săptămânii viitoare, magistrații trebuie să depună declarații autentificate privind colaborarea sau necolaborarea cu fosta securitate. Ministrul Justiției, Monica Macovei, a cerut încă de acum 8 luni CNSAS să cerceteze dacă judecătorii Curții Constituționale, conducerea în altei curți de casație și justiție, precum și șefii Parchetului General și ai PNA, au făcut în perioada ceaușistă poliție politică. Răspunsurile nu au venit nici până acum, iar Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității dă vina pe lipsa documentelor. De altfel, chiar în condițiile în care Serviciul Român de Informații ar preda întreaga arhivă către CNSAS, această instituție nu poate garanta corectitudinea evaluării, spun unii membri ai colegiului. Argumentând că, neavând totalitatea arhivei și nici instrumentele ei de evidență, răspunsul CNSAS depinde de buna credință în aplicarea legii a instituțiilor deținătoare ale arhivelor. Până acum, CNSAS a greșit de mai multe ori diagnosticul. De pildă, cel mai celebru securist nedeconspirat de CNSAS, Ristea Priboi, a fost amestecat, se pare, înainte de 1989, atât în supravegherea postului de Radio Europa Liberă, cât și în reprimarea mișcării brașovenilor din 1987. Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității va trebui să verifice în perioada următoare circa 6.000 de magistrați. Cei care vor fi depistați că au colaborat cu poliția politică a regimului comunist vor fi dați afară potrivit legii reformei juridice. Deja decanul Baroului București a spus că o serie de judecători și procurori au făcut cerere de trecere în avocatură pentru a nu avea probleme ulterioare. Pe de altă parte, însă, lucrurile vor mai trăna multă vreme, fiindcă există puncte de vedere diferite privind criteriile care trebuie aplicate. Astfel, președintele Consiliului Superior al Magistraturii CSM, Dan Lupașcu, susține ideea unei verificări diferențiate. În cazul magistraților cu funcții de conducere să se verifice calitatea de ofițer colaborator, iar în cazul celor fără funcții să se cerceteze doar dacă au făcut sau nu poliție politică. Potrivit chiar unor reprezentanți ai CNSS, este însă destul de greu de dovedit dacă cineva a făcut sau nu poliție politică. De aceea, cererea președintelui CSM este văzută ca o modalitate de a-i proteja pe magistrații care au colaborat cu securitatea. Ministrul Justiției declară că această interpretare este în contradicție cu legea, fiindcă acolo nu apare sintagma poliție politică, ci verificarea colaborării magistraților cu securitatea sub toate aspectele. Nici șeful CNSAS nu pare să agreze punctul de vedere al Monicăi Macovei, justificându-și poziția prin faptul că legea 247 privind reforma în justiție, care cere verificarea magistraților, ar crea discriminări în cadrul societății românești, precizând că foști ofițeri de securitate se regăsesc în Parlament, în vreme ce magistrații care au fost nevoiți la un moment dat să colaboreze cu poliția politică a regimului comunist își vor pierde locul de muncă. Prin aplicarea legii reformei juridice, care impune eliminarea din magistratura judecătorilor și procurorilor care au colaborat cu securitatea, Monica Macovei pune pentru prima dată în practică autohtonă principiul lustrației. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Biroul Permanent Central al PNL a decis marți seara ca liberalii ce vor participa la consultările politice cu președintele Traian Băsescu să respingă propunerea acestuia de modificare a Constituției în vederea instituirii unui Parlament unicameral. Nu că premierul ar fi convins de eficiența actualei legislaturi, despre care spune astăzi:
nu putem să le povestim la Uniunea Europeană că Parlamentul în România este acum ocupat și va mai fi ocupat multă vreme cu alte probleme.
Premierul Tăriceanu. Pe urmele acestor declarații, analistul Șerban Orăscu de la München trece în revistă situația de fapt și discuțiile cu caracter instituțional, cum le numește el. Vă reamintim că opiniile analiștilor noștri nu le reflectă neapărat pe cele ale postului nostru de radio.
Actualul sistem cu adunare a deputaților și senat este costisitor și greoi, se spune. De fapt, însă, actualul sistem bicameral funcționează ca unul unicameral, întrucât deputații și senatorii sunt aleși, spre deosebire de alte țări, după aceleași principii și reguli. Din bicameralism, sistemul adoptat după prăbușirea comunismului la noi a preluat lipsa de fluiditate a procesului legislativ și costurile ridicate, dar n-a preluat și avantajele. O mai bună filtrare a voinței populare, trecute prin două corpuri legiuitoare în loc de unul singur. În felul acesta, nu le-a venit greu unor comentatori să facă praf bicameralismul, trecând peste meritele sale indiscutabile, căci bicameralismul îndreunează concentrarea puterii în mâna legislativului, împărțind-o între conducerea statului și guvern. Acesta și este motivul pentru care parlamentarismul clasic este de regulă bicameral. Șansele unei democrații monocamerale pe termen lung sunt îndoielnice. Putem fi siguri că abuzurile și rateurile legislative se vor înmulți. Iar dacă așa stau lucrurile, să nu ne bucurăm prea mult de economiile obținute în perspectivă, căci pierderile ar putea fi incalculabile. În fapt, nu bicameralismul este problema numărul unu în momentul de față. Mai curând, este vorba de o erodare a competențelor guvernului Tăriceanu de către președintele statului. În mod firesc, primul ministru se și împotrivește unui parlament unicameral susceptibil să agraveze această tendință. Importantă este însă și îmbunătățirea calității personale a viitorilor aleși ai poporului. Ori pentru atingerea acestui scop ar fi suficient să fie înlocuit actualul sistem proporțional de votare cu un sistem mixt proporțional și uninominal după model german de pildă. În sfârșit, problema numărul 3 ar fi găsirea unei identități electorale noi pentru Senat ales și prin vot indirect. Reforma electorală presupune aproape sigur o modificare a Constituției și noi alegeri anticipate. De unde ipoteza că alegerile anticipate și nu în mod necesar reforma electorală ar putea fi chiar scopul principal urmărit de președinte, prezentat altfel, astfel încât să motiveze electoratul în mai mare măsură? De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Și ne continuăm programul cu o pagină de informații din și despre actualitatea internațională.
Ziua de ieri la Kiev a fost ziua fostului prim-ministru al Ucrainei, Iulia Timoshenko. La numai două săptămâni după ce fusese demisă, partidul Iuliei Timoshenko, intrat în opoziție, a votat împotriva candidatului președintelui Victor Iushenko la funcția de premier. Și a câștigat. A votat pentru constituirea unei comisii de investigații care să analizeze acuzațiile de corupție aduse administrației prezidențiale. Și a avut câștig de cază. A propus de asemenea adoptarea reformelor politice care ar transforma Ucraina într-o republică parlamentară, limitând mult prerogativele președintelui. La sfârșitul zilei, poziția președintelui Iushenko era mult slăbită. Astăzi, la Kiev, a fost din nou ziua Iuliei Timoshenko. După demonstrația de forță de marți, Timoshenko a anunțat că este dispusă să-l ajute pe președinte să formeze un nou guvern. Vreau să-i propun lui Victor Andriovici Iushenko să ne întoarcem înapoi, să ne unim forțele din nou, să adoptăm o strategie comună și să formăm împreună un guvern. Ar trebui să fie un guvern puternic, un guvern cu adevărat de coaliție, a declarat la Kiev Iulia Timoshenko la o conferință de presă. Greu de apreciat în ce măsură președintele va putea accepta oferta fostei sale aliate. După două săptămâni în care nu au făcut decât să se acuze reciproc de corupție și incompetență. Dacă acceptă oferta Iuliei Timoshenko, sunt de părere mulți analiști de la Kiev, președintele recunoaște implicit că nu poate guverna țara fără ea. Alternativa însă este și mai puțin atractivă. Iushenko ar putea rămâne cu un guvern interimar, slab, ineficient și asta încă multe luni, poate chiar până la alegerile generale din martie. Hyori Nemira, fost ministru de externe și acum consilier al Iuliei Timoshenko, este de părere că cei doi lideri ai Revoluției Portocalii mai au încă multe puncte comune, dar... Întrebarea este dacă președintele poate depăși blocajul politic și psihologic, un blocaj pe care de fapt trebuie să-l depășească amândoi, după care s-ar putea ajunge la un compromis strategic, ceea ce înseamnă că Timoshenko trebuie să accepte un guvern unit care să se bazeze pe cooperare. Pe de altă parte, este de părere același Iori Nemira, Iushenko ar trebui să accepte o accelerare a luptei împotriva corupției.
Într-o analiză publicată astăzi de Financial Times, directorul Institutului Aspen de Studii Politice din Berlin, Jeffrey Gedmin, afirma că rezultatul ultimelor alegeri arată că germanii sunt în confuzie și încă indeciși. Întrebările sunt multe, iar cercetătorul reamintește câteva dintre ele. Poate Germania să-și revină în timp și să se poziționeze ca o economie de frunte în anii ce vin? Vor germanii să plătească prețul pentru o conducere puternică și pricepută sau le este îndeajuns o națiune de rangul 2 mai puțin influentă? Ce fel de politică externă vor germanii? Deși le place să o nege, naționalismul a revenit la mod, apreciază Jeffrey Gedmin, care se întreabă dacă germanii își vor urmări interesele într-o manieră matură, strategică, sau vor exprima noul naționalism printr-un simplu anti-americanism și un comportament de opoziție sfidătoare. Pe acest fundal încep negocierile pentru formarea unui nou guvern. De la Berlin, corespondentul nostru William Totok.
Partidele politice germane au anunțat că vor începe negocierile privind formarea unei coaliții de guvernământ. O primă rundă de negocieri va avea loc de reprezentanții Uniunii Creștin-Democrat-Creștin Sociale și cei ai Partidului Liberal. Socialdemocrații au trimis invitații către toate partidele democratice în vederea unor tratative similare, care vor deveni extrem de complicate. Singura formațiune exclusă de la aceste negocieri este Partidul Stângii Postcomuniste. Atât Angela Merkel, candidata Uniunii Creștin-Democrate la funcția de cancelar, cât și candidatul social-democraților Gerhard Schröder, se consideră învingători și doresc să preia conducerea unui viitor guvern federal. Pentru că niciun partid politic nu a obținut o majoritate confortabilă, problema principală pe care vor trebui să o rezolve partidele rămâne compoziția viitorului guvern. În acest context se discută mai multe variante posibile și imposibile. Vicepreședintele creștin-democraților Christoph Böhr a lansat azi dimineață ideea formării unui guvern minoritar creștin-democrat liberal prezidat de Angela Merkel.
Unser Auftrag ist, eine Regierung in Deutschland zu bilden mit Angela Merkel an der Spitze. Wir sind die stärkste Fraktion.
Sarcina noastră este să formăm un guvern în fruntea cu Angela Merkel, a spus Böhr într-un interviu acordat postului național de radio. Noi suntem cea mai puternică fracțiune parlamentară. Am putea avea un guvern minoritar dacă ecologiștii ar vota un Bundestag pe Angela Merkel ca șefa noului executiv. Asta ar fi și o invitație, o ofertă adresată nouă pentru a reflecta la posibilitatea armonizării unor puncte litigioase existente între noi. Declarațiile lui Burr exprimă, cu alte cuvinte, și o posibilă apropiere a conservatorilor de ecologiști și deschide, pe de altă parte, perspectiva participării acestora la un guvern tripartit creștin-democrat-liberal-ecologist. Deocamdată aceste oferte nu se bucură de o rezonanță pozitivă în tabăra ecologiștilor. Pe de altă parte, liberalii refuză orice colaborare cu socialdemocrații și ecologiștii. Ideea creierii unui guvern minoritar dominat de creștini democrați sau socialdemocrați a fost respinsă de vicepreședinta socialdemocraților Ute Vogt, cu precizarea că în Germania nu există tradiția țărilor scandinave. Nu cred că cetățenii germanii doresc un guvern minoritar, a spus Ute Vogt. Obiectivul nostru prioritar trebuie să fie crearea unui guvern stabil, bazat pe o majoritate parlamentară. Deoarece ecologiștii și liberalii s-au pronunțat cu fermitate împotriva unei colaborări guvernamentale, invocând incompatibilitatea doctrinară a celor două grupări, se prefigurează tot mai mult soluția unei mari coaliții de guvernământ formată din creștini democrați și socialdemocrați. Pentru această soluție realistă s-a exprimat și vicepreședintele grupului parlamentar creștin-democrat Wolfgang Bosbach. Avem probleme mari, de aceea avem nevoie și de soluții mari, iar aceste soluții le poate oferi doar o mare coaliție. Probabil că rețeta lui Bosbach va fi într-adevăr singura soluție de compromis posibilă pentru a debloca situația post-electorală din Germania. Dintr-un sondaj dat publicității astăzi rezultă că această soluție este preferată și de majoritatea alegătorilor. 47% din cei chestionați însă l-ar prefera pe Schröder în funcția de cancelar, iar 41% pe Angela Merkel. Potrivit ziarului de Boulevard Bild, Schröder s-ar putea retrage pentru a lăsa locul unui cancelar desemnat de creștin-democrați. Asta însă numai dacă și șefa creștin-democraților, Angela Merkel, ar accepta să renunțe la ideea de a prelua conducerea noului guvern federal. Dacă aceste speculații s-ar adeveri, atunci Germania va fi guvernată în următorii ani de o mare coaliție creștin-democrat-social-democrată, prezidată de un cancelar surpriză. Alegerile din circumscripția electorală Dresda, care vor avea loc pe 2 octombrie din cauza decesului unui candidat, nu vor mai schimba în mod semnificativ compoziția actuală a Bundestagului, unde creștin-democrații ocupă 225 de locuri, iar social-democrații 222. De la Berlin, pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
După alegeri se află și Afganistanul, unde președintele Karzai afirma cu o zi în urmă că nu crede, îl cităm, că există vreo amenințare serioasă teroristă emanând din Afganistan. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, dacă liderii americani gândesc la fel și dacă se pune problema retragerii unor efective americane.
Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a recunoscut că în Afganistan există încă o mișcare insurgentă care ucide, dar pe de altă parte a elogiat maniera în care s-au desfășurat recentele alegeri parlamentare. Țara care l-a găzduit pe Osama Bin Laden, care a sprijinit taberele de pregătire Al-Qaeda, care a traversat decenii de război civil, ocupație sovietică, brutalul regim taliban, este acum o nouă democrație care luptă împotriva teroriștilor în loc să le ofere adăpost, a spus domnul Rumsfeld.
La Kabul, președintele Afganistanului Hamid Karzai a părut să ducă optimismul post-electoral chiar puțin mai departe.
Da, el a spus că nu ar mai fi nevoie de operațiuni militare majore în țara sa, arătând că forțele aliate conduse de Statele Unite ar trebui să se concentreze asupra acțiunilor îndreptate împotriva rețelelor teroriste și sprijinitorilor acestora. Domnul Karzai s-a pronunțat și împotriva perchezițiilor efectuate de către forțe străine în locuințe fără autorizația autorităților afgane. Nu cred că mai este nevoie de acțiuni militare în Afganistan, a spus președintele, continuând natura războiului împotriva terorismului în țară se modifică.
Și a fost întrebat ministrul Rumsfeld despre aceste declarații ale liderului de la Kabul?
Da, dar nu a dorit să facă comentarii cu privire la viitorul efectivilor americane în Afganistan. Sunt încă oameni uciși acolo, desigur, a spus ministrul, continuând, ne coordonăm acțiunile cu forțele armate afgane și cu autoritățile de la Kabul, firește. Domnul Rumsfeld a explicat în continuare că operațiunile împotriva unor grupuri răzbețe de teroriști sunt dificile. De exemplu, raiduri aeriene nu sunt eficace dacă nu lupți împotriva unei armate regulate masive. Dar ministrul american al apărării a dorit să pună, dincolo de detalii, actuala situație din Afganistan în context. El a amintit că în toamna lui 2001, la începutul operațiunilor militare americane în Afganistan, unii comentatori de presă preziceau că acțiunea s-ar putea transforma într-un coșmar. Slavă Domnului că milioane de afgani au fost hotărâți să infirme aceste predicții, a mai arătat oficialitatea americană. Primejdia nu a dispărut cu totul. În ultimele 6 luni, pervergătoare scrutinului, circa 1200 de persoane au căzut victimă atacurilor insurgenților. Dar alegerile pentru Adunarea Națională și consiliile provinciale au avut loc în ciuda acestei situații și în ciuda amenințărilor.
Poziția de acum a președintelui Karzai cu privire la prezența și acțiunile forțelor străine reprezintă o schimbare. Până de mult, el încerca să se asigure că americanii vor rămâne acolo pe termen nedeterminat.
În prezent, în Afganistan sunt circa 20.000 de militari americani. În mai, când a fost semnat parteneriatul strategic cu Statele Unite, domnul Karzai spunea că țara sa are nevoie de sprijin american pentru a împiedica amestecul vecinilor. Dar se pare că optica președintelui s-a modificat. A declarat, Afganistanul are acum o constituție, un președinte, un parlament și o națiune care își asume efortul de reconstrucție. Nu cred că mai există o primejdie serioasă care să emane din Afganistan. El a adăugat că militanții trebuie anihilați acolo unde se află. Președintele nu a specificat la ce țară se referă, dar în trecut oficialități americane și afgane au acuzat Pakistanul că ar tolera pe teritoriul său elemente talibane, o alegație respinsă la Islamabad. Comandantul forțelor americane din Afganistan a spus la rândul său că un război ca cel din Afganistan nu poate fi câștigat doar prin mijloace militare.
De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Și încheiem tot în relație cu Afganistanul cu un interviu realizat de corespondentul nostru Dan Alexe la fața locului. El a stat de vorbă cu locotenentul Laurențiu Dugăiașu, psiholog al batalionului românesc detașat lângă Kandahar, și a început prin a-l întreba dacă faptul că militarii români sunt staționați într-o țară musulmană atât de radicală are vreun efect asupra lor.
E adevărat că, în general, contactele românilor cu populațiile islamice au fost de suportarea agresiunii. Dar probabil că asta a fost legat mai mult de tendințele de cucerire ale acestor popoare decât de religia lor. Ca atare, prezența noastră aici nu este legată de islam, de faptul că aceste popoare au altă credință față de noi. Din acest punct de vedere, aș spune că nu există realmente un impact negativ asupra noastră. Dacă românii condamnă ceva, să spunem, la islam, acesta ar putea fi fanatismul sau prostul tratament aplicat femeilor la popoarele islamice mai degrabă.
Cum percepeți asta, văzând aici pe stradă femeile înveșmântate din cap până în picioare? Credeți că islamul este, sau acest fundamentalism religios aici în Afganistan a mai scăzut după Taliban sau că de fapt a rămas ca înainte?
Am văzut și femei care nu erau atât de îmbrăcate, să spun, așa cum probabil cer talibanii sau sunt cerințele acestei religii. Probabil că există o mai mare larghețe în a aborda sexul frumos, să spunem. Și după cum merg lucrurile în toată lumea, cam peste tot se merge către liberalizare, democratizare, probabil că și aici se va întâmpla același lucru, dar nu trebuie să uităm că ei au în spate sute de ani de islamism, deci probabil va dura ceva.
Dumneavoastră, ca psiholog într-un asemenea regiment care aparent este foarte bine pregătit, care a fost în Irak, care a fost în Angola și care face față perfect situațiilor extreme, rezultă de aici că de fapt prea aveți mult de lucru.
Este adevărat, nu am mult de lucru. Există o selecție psihologică făcută de alți psihologi în România înainte de plecare. Rolul meu aici este de a asigura asistență psihologică unor persoane care în anumite momente pot prezenta, să zicem, un disconfort psihic perfect justificabil. De altfel, ne-a ajutat să depășească aceste momente, dar nu se pune problema că cineva ar fi venit aici cu vreo tulburare serioasă.
Nu ați avut cazuri de pierderea calmului?
Pierderea calmului poate surveni la oricine, depinde de intensitate și de modul în care se autoreglează persoana respectivă, dar aș spune că nu au fost niciun fel de probleme până acum. Adică nu probleme pe care să îl îngrijoreze pe un psiholog.
Psihologul locotenent Laurențiu Dugăiașu, intervievat în Afganistan de corespondentul nostru Dan Alexe.
Aici se încheie Europa Liberă în direct de astăzi. Ileana Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție. Ați ascultat.